Motra franciscana e missionare të zemrës së Krishtit, mirë njohësen ndaj Zotit, këtë ditë festuan 150 vjetorin e themelimit të kongregatës të tyre. Me këtë rast, në familjen e Shëngjonit në dusha e të Trofojës, u organizua ceremonia e këtij premtimi, në të cilën nderoi me pjesëmarrjen e tij bariu i dyqes së Sakës, i Zot Lucian Augustini, vikari general Don Carlo Fantini, e proria përgjithshme e kësaj kongregate e ardhur nga Italia, motër Rosaria Iacolucci, shoqëruar dhe nga këshilltarja saj motër Daniela Boa, si dhe besimtarët e kësaj zone. Është gëzim i madh për mua që së bashku me popullin e Zotit dhe ju motrat e kësaj bashkie të këndojmë këtë ekuaristi dhe të mund të shprehim falënderimet tona Zotit për dhuratat e të mira që na jep, veçanërisht në të vit jubilar të kongregatës misionare franciskane të zemrës së Krishtit. Këto janë fjalët e një Zot Lucian Augustinit, shiftuar në fillim të këndimit. Ndërsa gjatë homilis, theksoi historinë e misionit 150 vjeçar të kongregatës, duke cilësuar atë si një vepër të mrekullueshme të ekzistencës dhe veprimtarisë së këtyre motrave, që me zel dhe dashuri punojnë kudo në botë, posaçërisht në Shqipëri, duke mos e kthyer kokën pas, edhe pse shpeshherë janë përballë me vështirësi nga më të ndryshmet. Por ashtu të qëndrueshme, siç na mëson Krishti, me guxim ka nisur përpara për të mbjellur fallen e mbretërisë së Zotit. Në të këndim jubilar u bekua dhe qendra pastorale kushtuar atit franciskan Ab Gregorio Fioravanti dhe ka për qëllim rritjen e vlerave njerëzore, edukimin e brezave dhe mësimin me mësimet e Zotit, duke bërë që të mësojnë, të jetojnë me Zotin dhe të dëgjojnë zërin e tij. Kongregata Motra Franciskane Misionare të Zemrës së Krishtit u themelua në Itali në Gjermona të Friulit në zonën e Udines në vitin 1861. Ishte dhuratë e shpirtit shenjt për kishën si pas frymëzimit të një gruaje të përshtirshme franceze, dukesha Laura Leroux, dhe si pas vepër së atit franciskan Ab Gregorio Fioravanti. Kjo familje rregulltare njësi mision të saj specifik, ungjillizimi në përmjet lutjes për përhapjen e ungjillit, shërbesën baritore, aktivitetet edukuese dhe veprën e ndihmës për më të varfrit, që në fillim shfaqet me një fytyrë ndërkombëtare, pranon të rinj të gjitha kulturave dhe i përgatit që të mund të dërgohen në misionet apostolike. Që atëherë shpirti misionar i motrave franciskane misionare të zemrës së Krishtit vazhdon të ndizet në mbar botën, e kujdeshme ndaj kërkesave të reja të njerëzimit, i dëgjueshëm ndaj shpirtit që thret, që përkushton dhe dërgon. Sot, motrat franciskane janë të pranishme në vendet të ndryshme, si në Itali, në Amerikë, në Qipro, në Francë, në Zvicër, në Luksemburg, në Kili, në Kamerun, në Indi, në Bolivi, në Peru, në Liban, në Bulgari, në Filipine, në Afrikën Qendrore, në Ekuador, në Lituani, në Hong Kong, në Republikën Çeke, në Meksik dhe së fundi në Shqipëri. Në Shqipëri janë të pranishme që në vitin 1994 me dy bashkësi, njëra për të cilave është në krahinën e Tropojës dhe tjetra në qytetin e Shkodrës. Ato shkojnë në përbot të forta në fej, të pasura në varfri me një dashuri të vetme, të kryzuari, me një dashuri të vetme, shpëtimin e vlezëve, me një stil të vetëm, haren franciskane.